Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Subota, 24. maj, kroz Vesti dana. Dragan Marković Palma predložit će da se sporazum sa DSS-om i radikalima ne potpisuje dok se ne razgovara i sa Demokratskom strankom. Stav SPS-a verovatno u toku vikenda. Narodnjaci, radikali i socijalisti odložili za juče najavljeno potpisivanje sporazuma za Beograd. U centru Beograda osvanuli plakati sa fotografijama trojice funkcionera DSS-a i natpisima "Oni su prodali Beograd i pitajte ih pošto". Vreme nestabilno sa mogućim pljuskovima popodne, temperatura do 26 stepeni. A u nastavku emisije istražujemo, pored ostalog, koliko međunarodni faktori svojim aktivnostima i ponudama mogu uticati na odluku socijalista da podrže proevropsku vladu. Kojoj koaliciji je bliži lider socijalista Ivica Dačić? O tome za naš program Mark Olmond sa Oxforda.
It seems to me that Mr. Dačić, personally, who I've met several times over the years since 1997,
čini mi se da je gospodin Dačić, koga sam sreo nekoliko puta posle 97. godine, lično zainteresovaniji za opciju da postane prihvatljiv za Zapad, što bi mu otvorilo prostor za argumentaciju da je cela epizoda sa Miloševićem bila samo jedan veliki nesporazum.
U intervju za naš radio šef UNMIK-a Joakim Riker objašnjava kako će na Kosovu biti podeljene nadležnosti između UNMIK-a i EULEX-a.
There is one issue that is not resolved yet, and this is the rule of law.
Jedno pitanje još uvek nije rešeno. To je nadležnost Ujedinjenih nacija u oblasti vladavine zakona i kako će se to povezati sa misijom EULEX. Rekao je Riker, dodavši da ne može biti udvostručenja misije, pošto to nije fair prema građanima u svetu koji plaćaju takse.
A čućete i predloge za našu redovnu rubriku GAF nedelje.
Kinezi su svoje krastavce još krajem aprila počeli da prodaju na leskovačkim pijacama po ceni od 100 dinara. Iz srpskih plastenika prvi rod kreće tek za mesec dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Socijalistička partija Srbije trebalo bi danas da se sa svojim koalicionim partnerima, Partijom Ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvenom Srbijom, dogovori o daljim pregovorima sa radikalima i Narodnjačkom koalicijom o novoj vladi. S obzirom na to da DSS i dalje insistira na poništavanju sporazuma o stabilizaciji, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je za BBC da sada treba vidjeti šta će se desiti na sastanku sa Demokratskom strankom.
Napravili su veliku grešku ljudi iz DSS-a, iz Srpske radikalne stranke, pa onda razgovarali samo sa SPS-om. I to je, znate kako, to je kao kad razgovarate sa nekim čovekom koji je nasledio od oca nešto, a tri brata ima. Pa onda kupite od njega, a bez saglasnosti druga dva brata ne može da se realizuje to. To nije ništa za mene i koalicija nije napravljena. Neću prihvatiti samo razgovor sa jednom koalicijom ili dvema partijama. Tražit ću da se razgovara i sa Demokratskom strankom.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković ranije je rekao da će se koalicija SPS-PUPS Jedinstvena Srbija danas izjasniti o njegovom predlogu da se prekinu pregovori sa radikalima i Narodnjačkom koalicijom i počnu pregovori sa Demokratskom strankom. Lider SPS-a Ivica Dačić vraća se u Beograd posle zvanične posete Atini, gde se sastao sa vođom grčke opozicije, predsjednikom Socijalističke internacionale Jorgosom Papandreouom. Papandreou je nedavno izjavio da bi SPS, ukoliko bude ušao u proevropsku vladu, mogao da se nada članstvu u Socijalističkoj internacionali. Šef SPS-a Ivica Dačić iz Atine je to ovako prokomentarisao.
Značaj mesta i uloge koalicije SPS-a Pupske jedinstvene Srbije, ali naravno kako će se ta situacija razrešiti nije pitanje o kojem se raspravlja i o kojem se odlučuje negde van Srbije. Razgovarali smo o programskom upravljanju stranke, o naravno o našoj ideološkoj orijentaciji, o našim međusobnim odnosima i sastanak je odustao jednom pozitivnom atmosferom, da je sigurno kakve poslovljavanje sa drugim interesima.
Lider SPS-a Ivica Dačić. Potpisivanje sporazuma radikala, narodnjaka i socijalista za lokalne vlasti u Beogradu bilo je najavljeno za kraj ove radne nedelje. Ipak, prema rečima kandidata za gradonačelnika Aleksandra Vučića, to će biti odloženo za sutra ili za ponedeljak, jer se čeka da vrh SPS-a donese odluku.
Očekujem da nadležni organi Socijalističke partije Srbije, PUPS-a i JS-a, donesu odluku o koaliciji na gradskom nivou. Mislim da će to oni učiniti u toku sutrašnjeg dana i predsjedništvo i njihov gradski odbor, izvršan gradski odbor je tu odluku već doneo. i mislim da mi u nedelju ili najkasnije ponedeljak možemo da izađemo pred građane Beograda sa konačnim rješenjem. U svakom slučaju mi smo uradili sve što je za nas i sada čekamo odluku drugih.
Aleksandar Vučić, kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda. Međutim, funkcioner SPS-a Branko Ružić sinoć je za B92 rekao da će prvo biti zauzet stav o nastavku evropskih integracija uz očuvanje državnih interesa, a da će tek posle toga biti zakazana sednica predsjedništva SPS-a. Tek pošto cela koalicija oko socijalista zauzme zajednički stav po pitanju evrointegracija, nastupit ćemo prema potencijalnim partnerima iz Narodnjačke koalicije i SRS-a, objasnio Ružić. Nije, međutim, precizirao kada će biti održana sednica predsjedništva SPS-a. Centralne beogradske ulice juče su osvanule oblepljene plakatima na kojima trojicu funkcionera DSS-a, Aleksandra Popovića, Andreju Mladenovića i Nenada Komatinu, optužuju da su prodali Beograd. Ispod slika su i njihovi telefoni. U tužilaštvu kažu da će utvrditi da li u tome ima elemenata ugrožavanja bezbednosti. Andreja Mladenović kaže da činjenica da su plakati nepotpisani najbolje govori o onima koji su ih lepili.
Nije prijatno da se na ovaj način slike i telefoni sa ovakvom porukom nađu na mnogo mesta u gradu, ali to je stvar upravo oni koji su ih lepili, njihovog načina obraćanja javnosti.
Funkcioner DSS-a Andreja Mladenović. Demokratska stranka oštro je juče osudila pojavu plakata po centru Beograda sa likom gradskih funkcionera Demokratske stranke Srbije na kojima se optužuju za prodaju grada. Funkcioner Demokratske stranke Dragan Đilas međutim kaže da nije video plakate.
Mogu samo da kažem da znam da je gospodin Popović operisan, da se što pre da se oporavi, da kao lider nove jake opozicione partije, kada gospodin Koštunica ode u istoriju, pomogne da mi zajedno izgradimo ovu Srbiju, da bude bolje društvo za sve nas. A stvarno nisam video ovo, pa ne mogu da komentarišem.
Funkcioner Demokratske stranke Dragan Đilas. Srpska radikalna stranka optužila juče Demokratsku stranku i G17+ da stoji iza oblepljivanja plakata na kojima su funkcioneri Demokratske stranke Srbije. Stranka G17+ osudila je pojavljivanje plakata sa fotografijama funkcionera DSS-a. U demokratskom društvu je nedopustivo da se bilo ko na ovakav način diskredituje, bez obzira na politiku koju zastupa, navodi se u saopštenju ove stranke. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je u intervju online izdanja nemačkog nedeljnika Spiegel da će u Evropi izbiti rat ukoliko se Kosovo bude ujedinilo s Albanijom. On je rekao da njegova partija ne želi spor, nego dijalog sa Evropskom unijom, pogotovo kad je reč o statusu Kosova. Dodao je da će Srbija vetom sprečiti ulazak Kosova u gotovo sve međunarodne organizacije. Na konstataciju novinara da se time Priština tera da se ujedini s Albanijom, Nikolić je odgovorio da će u tom slučaju u Evropi biti rata. U Vojvodini se održava drugi krug izbora za 60 poslanika Skupštine koji se biraju po većinskom sistemu. Drugi krug biće održan u svih 60 izbornih jedinica, pošto u prvom krugu niko od kandidata nije dobio potrebnu većinu. Najviše predstavnika u drugom krugu imaće Koalicija za Evropsku Srbiju, G17+, Boris Tadić, koji će predstavljati 51 kandidat, i Srpska radikalna stranka sa 39 kandidata. Šefovi diplomatije Evropske unije u ponedeljak će u Briselu razmotriti nastojanje da se u Srbiji formira stabilna proevropska vlada, uz poruku da uspeh proevropskih snaga na izborima ubrzava pridruživanje i otvara vrata Srbiji članstvu u Evropskoj uniji. Mandat misije Evropske unije na Kosovu ostaje nepromenjen, ali se menja kontekst, pri čemu nije poznat vremenski okvir u kojem će UNMIK preneti svoje nadležnosti, rekli su juče diplomatski izvori u Briselu. Generalni sekretar NATO, Jaap de Hoopsheffer, rekao je da će mirovne snage alijansa ostati na Kosovu kada stupi na snagu kosovski ustav. Američki ambasador u Beogradu, Cameron Munter, izjavio je da nema kontakte sa premijerom Srbije Vojislavom Koštunicom po njegovoj odluci, a da se ne sreće s radikalima po sopstvenom izboru. Češki predsjednik Václav Klaus priznao je za današnju Mladu frontu Dnes da se stideo kada je juče primio ambasadora Srbije u Pragu Vladimira Vereša pred njegovo povlačenje u Beograd na konsultacije zbog toga što je Češka 21. maja priznala nezavisnost Kosova. Klaus je podsjetio da on lično ne može da se pomiri s tim što je Češka priznala Kosovo i zato je pribegao gestu da Vereša primi, što je prema ocenama čeških diplomata vrlo neuobičajeno u državničkom protokolu. Evropska unija ima nameru da 16. juna u Briselu potpiše sporazum o stabilizaciji sa Bosnom i Hercegovinom. Haški tribunal privremeno je pustio na slobodu kosovskog novinara Batuna Hadžijeva pre početka suđenja zbog nepoštovanja suda. Sudsko veće specijalnog suda ukinulo je juče pritvor protiv troje članova kriminalne grupe Stanka Subotića Caneta, optužene da je švercom cigareta stekla korist od 28 miliona evra i 8 miliona američkih dolara. Čujmo i nekoliko vesti iz sveta. Novi predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev doputovao juče u prvu posetu Kini, što se u Pekingu ocenjuje kao važan podstrek strateškom partnerstvu dve zemlje i njihovim budućim odnosima. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice izrazila je duboku zabrinutost zbog ksenofobičnih napada na izbeglice i azilante u Južnoj Africi i pozvala Pretoriju da dozvoli privremeni boravak državljanima Zimbabvea koji su najbrojniji među strancima. Vlasti Saudijske Arabije poklonile su 500 miliona dolara programu Ujedinjenih nacija za hranu koji će biti upotrebljeni za kupovinu hrane meštanima najugroženijih područja. Poljski premijer Donald Tusk odbio je u Varšavi optužbe iz Sjedinjenih Država da su poljski zahtjevi za američku pomoć poljskoj armiji u zamenu za bazu antiraketnog štita nerealni i ponovio da bez američke finansijske pomoći baze jednostavno neće biti. Kineski premijer Wen Jiabao saopštio je da je u zemljotresu koji je pogodio Sichuan pre dve nedelje poginulo više od 60.000 ljudi i da bi broj nastradalih mogao da premaši i 80.000. U brazilskoj prestonici juče je dogovorom 12 država iz regiona o osnivanju kontinentalnog parlamenta uspostavljena Južnoamerička unija UNASUR.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi sada naš tematski deo emisije. Socijalisti i muke izbora, naslov je prve teme. Kojoj koaliciji će se prikloniti takozvani Kingmaker, takozvana Kingmaker koalicija oko Ivice Dačić? Da li su Dačićevo nedavno putovanje u Moskvu i susret sa šefom socijalističke internacionale Papandreou u Omotini takođe činioci koji će uticati na odluku SPS-a? Na ova i druga pitanja odgovara Mark Olmond, profesor savremene istorije na Oriel College Univerziteta u Oksfordu, inače izvanredan poznavalac prilika na Balkanu. Najpre o tome kakav osjećaj ima, na koju stranu će se socijalisti, za koju stranu će se opredeliti.
It seems to me that Mr. Dačić personally, who I met several times over the years since 1997,
čini mi se da je gospodin Dačić, koga sam sreo nekoliko puta posle 97. godine, lično zainteresovaniji za opciju da postane prihvatljiv za Zapad, što bi mu otvorilo prostor za argumentaciju da je cela epizoda sa Miloševićem bila samo jedan veliki nesporazum. Mislim, međutim, da će mu problem predstavljati to što se gro njegovog partijskog članstva verovatno osjeća komotnije sa Koštunicom i radikalima. Dakle, suštinsko pitanje je sada u kojoj meri rukovodstvo SPS-a može promeniti takvu gravitaciju i ući u vladu sa demokratama.
Gravity into joining up with the Democrats. Is there
anything? Ima li ičega što vam sugeriše za koju koaliciju bi se Dačić mogao opredeliti?
My reading is that he may well sway to Tadić's side because in a sense.
Ja bih rekao da bi on mogao da prevagne na Tadićevu stranu zato što bi socijalisti u toj većini bili značajnija snaga. S druge strane, kao što sam rekao, problem bi mu predstavljalo to što bi ga na sljedećim izborima mogli kazniti njegovi birači, pošto oni imaju dužu memoriju jer su stariji. Ako se opet opredeli za koaliciju sa Tadiću rivalskim savezom, ostala bi mu čvrsta biračka baza, ali bi u toj koaliciji bilo manje fotelja i pozicija za deobu jer okuplja veći broj partija koje treba zadovoljiti. Ipak bi se usudio da prognoziram da će se opredeliti za Tadićevu opciju jer ona njegovim socijalistima pruža višestruke šanse da izađu iz senke ratnih godina, da čak počnu da uveravaju da je gospodin Milošević bio za evropske integracije, ali da to Evropljani nisu primetili.
How do you read this? Kako iščitavate ova postizborna putovanja gospodina Dačića u inostranstvo? Bio je u Rusiji, a sada je otišao u Atinu da se sretne sa gospodinom Papandreouom, šefom socijalističke internacionale.
This shows in a sense how far Serbia still remains a football of, if you like, the great powers.
Da, to u izvesnom smislu pokazuje do koje mere Srbija još uvek ping-pong loptica između, ako hoćete, velikih sila, uhvaćena između Rusije na jednoj i Evropske unije i Amerike na drugoj strani. Evropa i Amerika imaju konsenzus u politici prema Srbiji. Dakle, imamo dva snažna bloka. Rekao bih da sve zavisi od toga koliko je Rusija zainteresovana za to kakvu će vladu Srbije imati. Ima nekih indikacija da vlada DSS-a i radikala, koja bi privukla Dačića, računa na to da bi od Rusije izvukla ekonomske benefite, koji bi kompenzovali gubitak veza i investicija iz Evrope i Amerike. S druge strane, i njihovi proevropski rivali se uzdaju u zapadne stimuluse, poput slobodnog viznog režima, bez kojeg bi zemlja ponovo pala u izolaciju.
Čini se da sada u okviru koalicije okupljena oko SPS-a postoji jedinstven stav da su protiv rušenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Da li i to može biti nekakav preferencijalni signal?
Da, to je zaista snažan signal. Oni su želeli da poruče da će cena koalicije sa DSS-om i radikalima biti to da će dve partije morati da ispune i obećanja koje SPS davao svojim biračima u predizbornoj kampanji. Iako je to biračko telo bilo znatno manje, pitanje evropskih integracija je, uz kosovski problem, bila važna tema i tog dela biračkog tela. Ukupno gledano, pokazalo se da je, koliko god većina Srba nije pozdravila ideju nezavisnog Kosova, veći birački blok zainteresovan za bolje odnose sa Evropskom unijom.
Most Serbs don't like the idea of an independent Kosovo. There was a bigger bloc that wanted to have better relations with the EU.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Almond, profesor Oriel College-a Univerziteta u Oxfordu. Još jedno pitanje od milion dolara, odnos između dveju međunarodnih misija na Kosovu, UNMIK-a i EULEX-a. Šef UNMIK-a Joakim Riker kaže da rezolucija 1244 ostaje na snazi i da će UNMIK imati ulogu i posle 15. juna kada na snagu stupa Ustav Kosova. U intervju za naš radio Riker kaže da ne može biti udvostručenja međunarodnih misija. Intervju Arbane Vindišić za program na srpskom jeziku priredila Ana Mari Repić.
Sve dok je na snazi rezolucija 1244, Ujedinjene nacije će imati svoju ulogu na Kosovu, što obuhvata i period posle 15. juna, izjavio je za Radio Slobodna Evropa šef UNMIK-a Joakim Riker. Riker je kazao da će UNMIK nastaviti da deluje u skladu sa okolnostima koje se menjaju na terenu.
The UN would continue to have a role of political reporting from the field here in Pristina.
Misija Ujedinjenih nacija će imati svoju funkciju u političkom izveštavanju sa terena iz Prištine za New York i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. UNMIK će zadržati svoj treći stub, Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju, dok će Odsek za ekonomski razvoj prestati da funkcioniše u junu. Tako je nov način prisustva misije sve vidljiviji, rekao je Riker. Međutim, kako će se podijeliti nadležnosti sa EULEX-om, pravosudno-policijskom misijom Evropske unije? Riker kaže da to pitanje tek treba rešiti.
There is one issue that is not resolved yet, and this is the rule of law competences from the UN. How that would be related to what EULEX is about.
Jedno pitanje još uvek nije rešeno, to je nadležnost Ujedinjenih nacija u oblasti vladavine zakona i kako će se to povezati sa misijom EULEX. Rekao je Riker, dodavši da ne može biti udvostručenja misije, pošto to nije fer prema građanima u svetu koji plaćaju takse. Osvrćući se na pitanje srpskih lokalnih izbora, Riker je podsjetio da su ti izbori za UNMIK nelegalni, te da njihovi rezultati nemaju zakonsku osnovu na Kosovu. Riker je naglasio da se mora odlučiti šta će biti sa opštinskim vlastima koje je u skladu sa svojim ovlašćenjima on imenovao, jer je srpska zajednica bojkotovala kosovske izbore. Mandat opštinskim vlastima u Novom Brdu, Štrpcu, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku ističe 18. juna.
So I will have to think about whether we extend the executive decision that has enacted these appointments.
Moram da razmislim da li ću im produžiti vlast ili će biti održani izbori. Ovo sam ponudio Beogradu, ali to nije prihvaćeno, rekao je Riker. Šef UNMIK-a je kazao da na celom Kosovu, pa tako i na severu, postoji jedinstven zakonski prostor i da vladavina prava nije dovedena u pitanje. Riker je podsjetio da na severu postoje mobilne carinske ekipe i unutrašnji terminal, te dodao da se mora još raditi kako bi sud funkcionisao, a železnice se vratile u nadležnost UNMIK-a.
All of this takes resources, and it takes a little time, and it takes resolve. We do not have everything in abundance, especially resources, but there is no lack of political will.
Ovaj proces traži izvore, vreme i odlučnost. Toga nemamo u velikim količinama, a posebno ne izvore, kaže Riker ističući kako postoji politička volja da se proces pokrene napred. Šef civilne misije Ujedinjenih nacija je rekao da neće biti podele i da je jedinstveno Kosovo predviđeno principima kontakt grupe, koje je podržao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Upitan da li će on biti šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i posle 15. juna, kada stupa na snagu Ustav Kosova, Riker je odgovorio da se o tome tek treba odlučiti.
There will be a logical break at one time. I cannot say when this logical break will occur.
Biće logičnog prekida, ali ne mogu reći kada će se to desiti, izjavio je šef UNMIK-a Joakim Riker. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Stižemo tako i do redovne rubrike GAF nedelje, da čujemo šta je za ovu sedmicu predložio kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Dok je pokušavao da nađe put do srca militarcima sa Mijanmara, Ban Ki-moona je presekla informacija stigla sa Balkana. Ona je glasila, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, sve je čvršći momak.
Svojim čvrstim stavom smo pokazali da možemo da se izborimo, bar ovde u regionu.
A dalje od toga ne bi ni bilo pametno. Sreća za političkog direktora UNMIK-a Joelija Nagelea, pa Ban Ki-moon ne stiže time da se pozabavi. Inače, kada bi samo čuo da je čvrsti momak iz Srbije pokrenuo disciplinski postupak protiv zvaničnika UNMIK-a, zato što je dao reč kosovskom šefu diplomatije Skenderu Hiseniju na skupu predstavnika država Jugoistočne Evrope u Bugarskoj, taj sigurno, zar sumnjate, ne bi dobro prošao.
Predlog broj 2.
Kuršumlijski rezervisti 9 godina posle rata na ivici su pobede ne na Kosovu, već u svojoj opštini. Čvrstinu su u svoje ime ugradili pa se nazvaše toplički gvozdeni puk. Kao takva, retko gde zabeležena pojava, učestvovaše na izborima, a potom zauzeše opštinsku izbornu komisiju. Pa kako javlja Miloš Ivanović.
Tom prilikom su ultimativno tražili da im se verifikuje šesti odbornički mandat, za koji tvrde da su osvojili na ponovljenim lokalnim izborima na dva biračka mesta u nedelju 18. maja.
I dokle će se ponavljaju izbori? Gde piše da može se ponavljaju izbori 100 puta? Da li je to zabeleženo uopšte u analima ove države da se ponavlja 100 puta izbori?
Nemoj da se igra neko ovde više.
Možete kroz prozor da izađete samo.
Rezervisti su oko 2 sata držali zatvorene članove izborne komisije i nisu im dozvoljavali da napuste opštinsku zgradu.
Predlog broj 3.
Pre nego što se susretne i sa jednim gostom izvana, bilo bi dobro da mu objasne da Beethoven ni u jednoj varijanti nije mogao u kafani da mu svira.
Meni nije svirao i pevao, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. Bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na noge da mi pevaju. Pa koliko Beethoven ima godina?
Sada je sasvim sigurno da čovek sa 3 poslanika i egzotičnim nadimkom, Dragan Marković Palma, neće čuvati ovce.
Ako treba homoseksualci da me vodu u Evropu, ostaću u Končarevu da čuvam.
Pa neće vas voditi.
Ostaću da čuvam ovce.
Sreća za srpska stada, pa će ovaj čobanin uzeti sudbinu zemlje u svoje ruke. A kako stvari stoje, zbog takvog raspleta, o kakve li sudbine, morali bi još da budemo zadovoljni.
Danas ću pozvati gospodina Ivicu Dačića.
Dobro, nemojte na kvarno.
Nadam se, i nadam, nego sam siguran da i gospodin Grgobović tako misli.
Ovde mu dođe kao moj.
Je sve u redu?
Onda priđe.
I da predložim da se prekinu razgovori sa DSS-om, Novom Srbijom i Srpskom radikalnom strankom.
Predlog broj 4.
Ako radikali ovog puta ne izvuku Koštunicu, niko živi neće. Da aktualni premijer to i ostane, prva je javno zalegla radikalka Nataša Jovanović.
Ko će biti mandatar za sastav nove republičke vlade, rekla sam dr. Vojislav Koštunica.
Međutim, sigurnost Jovanovićeve ne dele u Koštuničinom taboru. Ono što ona priznaje i najavljuje, njegov ministar Slobodan Samardžić ni da izusti.
Dobro, ako je to rekla Nataša Jovanović.
Predlog broj 5.
Oni koji su joj četvrtak videli kako ulazi u kabinet kabinet predsjednika države na 10-minutni sastanak, kažu da je izgledala fascinirana. Naknadno je otkrila da je nije oduševilo unutrašnjost zgrade predsjedništva, niti poznati šarm predsjednika Srbije.
Zaista sam kao i milioni građana Srbije zadivljena.
Zadivio ju je Koštuničin saveznik, Jovanovićkin šef Vojislav Šešelj, koji je prethodnog dana pred Haškim sudom Đinđićevog ubicu Zvezdana Jovanovića proglasio za heroja.
Ja vjerujem da je lažno optužen, inače kad bi se ispostavilo da nije lažno, imao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji.
Dan kasnije Koštuničini ministri sagli su glave i podigli ruke, pa jednoglasno sa demokratama osudili reči onoga sa kojim u koaliciji ipak ostaju.
Predlog broj 6.
Uvek se nađu cepidlake, a kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onda je to svakako analitičar Mirko Đorđević.
Ustav Srpske pravoslavne crkve je veoma jasan. Patrijarh srpski bira se doživotno i može biti zamenjen samo kada premine.
Ko da čeka do tada, pitaju se ovih dana srpski episkopi. Pogotovo što sa Vojno-medicinske akademije stižu vrlo ohrabrujuće vesti po kojima je vremešni patrijarh sve vitalniji i nespreman da bilo kome bilo šta prepusti. Iva Martinović je zabeležila.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi traju žestoki sukobi oko toga treba li pokrenuti proceduru izbora novog poglavara. Sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je odluku o preuzimanju svih njegovih funkcija.
Predlog broj 7.
Pre izvesnog vremena u Leskovac su stigli Kinezi sa svojom tehnologijom, koja je po rečima Zorana Rakića pokazala prve rezultate.
Kinezi su svoje krastavce još krajem aprila počeli da prodaju na leskovačkim pijacama po ceni od 100 dinara. Iz srpskih plastenika prvi rod kreće tek za mjesec dana. Cena krastavca će tada biti duplo niža, pa nije teško izračunati ko će biti na dobitku.
Krastavci su krastavci, a srpska zemlja je srpska i neće Srbi zbog krastavaca nikome prodati. To ne kažem ja, nego se čuje u Leskovcu.
Sve živo se zatvorilo, oni haraju svuda.
Oni će da naprave bum, a mi ćemo da radimo za male pare.
Gaf nedelje.
Rezultate takmičenja za Gaf nedelje čućemo u emisiji u 14 sati. A sada najavljujemo sutrašnju redovnu rubriku Pres klub. Gost je Dragan Marković Palma. Između ostalog govori o sebi, materijalnim sredstvima koje je stvorio isključivo svojim radom, dok mnogi političari bez jednog dana prethodnog staža gomilaju materijalne vrednosti.
Dosta nam je više tih političara koji kad postanu nešto su slepci, ni biciklu nemaju, a sada ne znaju šta imaju od kapitala. Njihovi sinovi voze skupocene automobile, tu velike stanove, nameštaj od kože, a nikad nisu jedan dinar platili porez u državi. Niko im u inostranstvu nije radio.
Dragan Marković Palma, gost Pres kluba, jutarnji program, nedelja 9.30.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo vas na najvažnije vesti. Dragan Marković Palma predložit će da se sporazum sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom ne potpisuje dok se ne razgovara i sa Demokratskom strankom. Stav Socijalističke partije Srbije i koalicije oko nje verovatno u toku vikenda. Narodnjaci, radikali i socijalisti odložili za juče najavljeno potpisivanje sporazuma o lokalnoj vlasti u Beogradu. U centru Beograda osvanuli plakati sa fotografijama trojice funkcionera Demokratske stranke Srbije i natpisima "Oni su prodali Beograd i pitajte ih pošto". U Kini bi broj žrtava mogao da se poveća i na 60.000 ljudi, a broj nastradalih mogao bi da premaši čak 80.000, izjavio kineski premijer. Vreme danas nestabilno, sa mogućim pljuskovima i grmljavinom popodne. Temperatura do 26 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Došli smo tako do kraja i ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Andreja Backović i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.